This whole month of January, ang ating pong tema is all about consecration. All about seeking the kingdom of the Lord. Kaya nga ang tema po natin this whole year is Your Kingdom Come. So nung first Sunday, kung nandito po tayo, nung New Year Sunday, sino nandito nung New Year Sunday? Yan. Pastor, I'll preach about seeking God first. Yung sa simulang simula ng taon, January 1, inuuna mo na ang Lord. Amen po ba? So let's start the year right by seeking God first overall in our lives. Tapos ang ganda rin ng preaching niya, the next Sunday is about surrender. About surrendering to God. That surrender is not giving up everything. Surrender is giving in to Jesus. Amen? So it's all about surrender. Kasi nga po, we are on consecration. Then, Pastor Arasita's last Sunday, preach about sanctification. That we are being sanctified. We are made holy by God. Amen po ba? Ako, makasalanan, ginawang banal ng Lord dahil sa pagmamahal niya sa akin. Wow, that's amazing. Amen po ba? Amen po ba? Yan. So, for this morning, I would like to share naman, kasi yung message ni Pastor Rositas is about sanctification. Si Lord ang gumawa nun eh. Si Lord ang nag-sanctify. Si Lord ang, dahil sa pagmamahal niya sa atin through the blood of Jesus Christ, siya yung nag-sanctify sa atin. Naging banal tayo dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. So ngayon naman, I would like to share, ano naman yung part na pwede natin gawin? Ano naman yung part natin? Bakit ba pag tinawag na consecration, ano ba ibig sabihin ng consecration? Kasi ang consecration, hindi po to common term. Tama po ba? Pag sinabi mo consecrate, hindi mo yan maririnig basa-basa sa language ng business, hindi mo yan maririnig sa school. Usually, sa Bible, sa church mo lang yan maririnig eh. So, ako rin, nung inassign sa akin tong message na to, sabi ko sa Lord, prayer ko sa Lord, Lord, I want to learn more about what really is consecration is. Ano may ibig sabihin ng consecration? So, naging malinaw sa atin last Sunday na si God, He wants us to live in a consecration. Kasi nga, He wants us to be holy. Yung walang bahid, blameless, through the blood of Jesus Christ. Pero ngayon, ano naman yung part natin? So I would like to share to you yung message ni Pastor last Sunday, Sanctified for the King and His Mission. So ginaya ko lang yung title ni Pastor. Ang message ko is about Set Apart for the King and His Kingdom. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, set apart. Set apart. Yan. So, by definition, kung titignan po natin ang consecration, it is setting apart. It is devoting your life. Somehow may kinalaman to, may part ka, may gagawin ka eh. In order for you na iset apart. Ngayon, yung ginawa ko po sa inyo kanina, sinet apart ko yung mga married, sinet apart ko yung mga young people, tsaka young professional. Yan. Mamaya, explain ko pa kung bakit ganon. So, can I ask everyone again to please stand up and let's read the Word of God. So ngayon po, I will share to you based from the message and the life of Abraham. So sino po may mga dalang Bible? Taas ang Bible at iwagayway. Open our Bibles to to Genesis chapter 12. Yan. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. So this is the call of Abraham. Ito yung panahon po na tinawag ng Panginoong Jesus si Abraham. Pwede po ba nating sabay-sabay? Ginamit ko pong version dito ay amplified version para po malakas. Amen po ba? Amen po ba? So pag binasa natin, dapat malakas. Amen po? Sige po, sabay-sabay tayo. Ready, go. Go away from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you abundantly, and make your name great, exalted, distinguished, and you shall be a blessing, a source of great good to others. Verse 3, and I will bless, do good for, benefit those who will bless you, and I will curse that is subject to my wrath and judgment, the one who curses, despises, dishonors, has contempt for you. and in you, all the families, nations of the earth will be blessed. Amen. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa magandang umaga na binigay mo, Panginoon. And Lord, ituro mo sa amin, Lord God, na mas malinaw pa, Panginoon. Ano yung pwede namin gawin, Lord God, so that we can really serve you, so that you can use us, Panginoon, and so that we can show our love for you. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. At samahan mo kami, Panginoon. Let your Holy Spirit be with us this morning. In Jesus' name, amen. Come on, malakas na palakpak para sa Lord. Amen. So bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, set apart. Yan. Habang umuupo ka, yan. Set apart. Amen. Amen. So, God has always been calling man to consecration. Meron talagang pagkakatawag ang Panginoon sa tao in a life of consecration. Dito po sa binasa natin, Abraham was called to set up a nation. Si Moses, tinawag siya to deliver a nation. Amen po ba? Si Jesus, tinawag niya yung mga disciples niya, pumili siya ng 12 niya, to change the nation. Si Paul, si Pablo, ganun din. Pumili rin siya ng mga loyal, trusted disciples so that they can spread the word sa buong mundo. So, tayo, the same God na tumawag kila Abraham, Moses, David, that's the same God who is calling us right now to a life of consecration. Amen po ba? That is the same God. So, kung nabago ang buhay ni Abraham, ni Moses, nila David, pag nalaman mo na tinatawag ka ng Lord into consecration, excited ka ba? Dapat ma-excite ka. Kasi ibig sabihin, those great people in the Bible, God will also do amazing things for you. And you will also do great. Lalo na simula pa lang nitong taon na to. Sino dito naniniwala magiging kakaiba itong 2017 sa buhay mo? Amen ba? Yung hindi kagaya ng 2016, yung hindi kagaya ng 2015. 2017 is different. It will be amazing. Amen po ba? Ma-excite ka. Sabi mo sa katabi mo, ma-excite ka. Yan na. So, ngayon po, pag narinig kasi natin yung set apart, baka mamaya iniisip natin, magkaiba po kasi ito. Iba po yung separation to God. Iba yung set apart for God. Magkaiba po yun. So, yeah, next slide. Pag po kasi sinabing separation to God, isa-set apart ko muna yung buhay ko sa Lord. Ayoko muna sa Lord. Iba yun, di ba? Parang, ito yung hinihiwalay mo muna yung sarili mo sa Lord para gumawa ka ng kasalanan, para gawin mo yung gusto mo. Pero ang sinasabi dito, you set up yourself apart for God. Amen po ba? So, pipiliin mo talaga, magdi-decide ka talaga na, Lord, i-consecrate ko yung buhay ko kasi yung buhay ko para lamang sa'yo. Nilikha mo ako para sa'yo. So, yun po yun. Hindi tayo dito aalis o lalayo sa Panginoon, kundi mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Sabi dyan, one technical definition of consecration means, you set yourself apart from evil, turn to the Lord, and be prepared to be used by God. Kasi gusto ng Panginoon, gamitin ka niya. May asawa ka man, may pamilya, nagtatrabaho, nagbi-business, nag-aaral, gagamitin ka ng Lord. Amen po ba? Gagamitin ka ng Lord. So, napakahalaga po talaga na we start the year in consecration. Kasi gusto natin na yung buhay talaga natin para talaga sa Panginoon. At responsibilidad mo yon. Amen po ba? It's your personal responsibility. God will do His part. Gagawin ng Lord yung part niya as long as gagawin mo yung part mo. Amen po ba? This morning, I pray and I believe that we will realize and we will talagang gagawin natin lahat ng effort so that we can be used by the Lord. Talagang i-ready natin, i-prepare talaga natin yung sarili natin para tayo magamit ng Panginoon. Nagsisimula pa lang pong itong taon na to, maraming magagandang bagay na ipapagawa ang Lord sa bawat isa. Hindi ko po alam yung mga present situations nyo, pero I believe 2017 will be a great year for you. Amen po ba? Ang naniniwala ron, pumalakbak na malakas. Amen! So I will just like to share four things. So, pagbasinet apart natin yung buhay natin sa Panginoon, things will happen. Do you believe that? So ano-ano yun? Ano-ano yung mga bagay kapag sinet apart natin yung buhay natin para sa Panginoon? And we will also learn this from the life of Abraham. So sa verse one, number one point, when we set apart our lives for God, we can walk in God's way. Sabi niyo nga po, walk in God's way. Yan. So basahin ko po ulit yung verse 1 ng Genesis chapter 12. Sabi dito sa NLT version, "The Lord had said to Abram, 'Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you.'" So, leave and go. Leave and go. So, yun sa version. So, ibig sabihin, merong gustong way si Lord para sa'yo. Amen po ba? And number one thing, how we can walk in God's way, una, kill the things that hinders. Sabi mo, patayin mo na yan. Sabi mo, katabi mo, patayin mo na yan. Ano yung papatayin mo? Yung mga bagay na makakasagabal para makalakad ka sa way ng Panginoon. Si Abraham, magtataka, si Abraham nakasettle na siya doon sa lugar ng Ur kasama ng family niya. This, I believe it's present day Iraq. And then lumipat sila sa Haran. Kaya lang, doon na sila nagsettle kasi doon na namatay yung tatay niya, si Tera. Pero to give you a background, yung buong family nila ay gumagawa ng mga rebulto, ng mga idols. So ibig sabihin, yung mga winoworship ng mga idols nung bayan nila, sila gumawa. So si Abraham, nabuhay siya na idol maker. Sa tingin nyo, kung pipili rin lang ang Lord, yun pang gumagawa ng mga idols. Sa tingin nyo, hindi qualified dapat si Abraham, di ba? Amen ba? Pero hindi eh. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Amen po ba? Hindi pumipili ang Lord ng mga ordinaryong tao kagaya mo, kagaya ko, for a certain task. Tandaan nyo po, si Abraham kasi, pag narinig natin Abraham, sikat agad eh. Pero hindi, ordinaryong tao lamang siya. Worst case, gumagawa siya ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, at galit na galit ang Panginoon doon. Pero siya yung tinawag. Kaya lang, hindi pwedeng gamitin ng Lord si Abraham doon sa lugar na nandun siya. Kaya nung nangusap sa kanya si Abraham, sinabi, leave. Patayin mo yung mga sumasagabal sa'yo, patayin mo yung mga bagay na hindi mo kailangan, so that you can live. Di man sinabing patayin yung pamilya niya. Pero sabi, leave your family. Sino dito ang buhay niya ay palipat-lipat kayo ng bahay? Ako po, naranasan ko po yun nung bata ako. At hindi yun madali. Tama po ba? Lalo na kung yung bahay na lilipatan nyo malalayo. So, kung bata ka, nag-enroll ka, iba-ibang eskwelahan, iba-ibang adjustment. So, mahirap po yun. Sa madaling salita, mahirap umalis doon sa maayos mo ng kinalalagyan. Pero may nakita ang Lord kasi doon na maghihinder sa kanya eh. Ano yun? Yun nga, yung buhay niya ng makasalanan. Kaya mga kapatid, sa life of consecration, papatayin mo yung mga bagay na alam mong hindi kalooban ng Diyos. So, sa consecration, ito, itong month, we are on the consecration, papatayin mo talaga. Ako po ay nag-start po ang January 1 namin. Nasa hospital po kami. Si Mandy, nagkasakit. Baby po namin. Sabi ko, Lord, ang ganda naman nung start ng year namin. Nandito kami sa hospital. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi kakaiba yun eh. Sabi ko, Lord, kakaiba to eh. Hindi ako tumitingin sa negative part. Tumitingin ako doon sa yung 2017 ko magiging kakaiba. Ibig sabihin, you're teaching me to trust you more. Then after magkasakit ni Mandy, kami naman mag-asawa, nagkasakit. At kaya na-move din yung birthday ni Mandy. Nung birthday ni Mandy, may sakit ako noon. Tapos doon pa sinabi sa akin ni Pastor, mag-speak ka nga pala. So, Lord, may tinuturo ka talaga sa akin. Pero nung mga panahon na may sakit ako, nagsimula po kasi yun sa tonsillitis. Uso po ngayon, di ba? Ang lamig. Panahon, so uso yung sakit, uso yung ubo, pneumonia. So, on and off yung lagnat ko. Sabi ko, first time din nangyari sa akin to in so many months. Di ko na nga maalala nung huli ako nagkasakit eh. Akala ko mako-confine din ako, pero nadaan sa antibiotic, praise God. So, on and off, there are nights, January 2, 3, 4, 5, hindi ako makatulog. Ang dami nagsasalita sa, ano ko, sa isip ko. Parang alam mo yun, yung mapikit ka lang, nananaginip ka na agad. Ganun kabilis. So parang ang hirap matulog. Eh syempre, nakahiwalay ako sa kanila dahil baka mahawa sila sa akin. Nandun ako sa ibang room. So nandun ako sa room of consecration. Na hindi naman ako makatulog. Ang hirap. So, Lord, ano ba yung, anong, bakit ganito? Nararamdaman ko lang to, Lord, kapag ka magko-conquest eh. Pero Lord, Feb pa yung conquest eh. First week pa lang ng January, napipil ko na to. So, ano to, Lord? So, that moment, meron times na gumising ako, napaluha lang ako. Tapos parang sinasabi ng Lord sa akin na, meron kang kailangan patayin. Meron kang kailangang alisin. Gusto ko, pag hinarap mo yung 2017 mo, wala kang ibang dala, kundi ang pananampalataya mo sa akin. So Lord, inisip ko lahat ng mga pagkakamali ko ng 2016, shortcomings ko, lahat ng struggles ko. Inisip ko ano ba yung mga kasalanan na inaalagaan ko? Ano ba yung mga temptations na nagigive in ako? Lord, this year, I want to change. Lord, thank you. Tinapik mo ako, nagkasakit ako, in order for me to realize that apart from you, I am nothing. At once na na-realize ko yun, ilang days, siguro 3 days parang encounter, 3 nights na hindi ako makatulog, then hanggang sa gumaling ako, pinagaling ako ng Lord, then God showed me na, anak, I want you to walk in my way, in a life of consecration. So, mga kapatid, ang hirap ulit harapin yung 2017, may daladala kang papatay sa'yo. May daladala kang kasalanan na inaalagaan mo. Kapatid, ang gobyerno natin nagbabago na unti-unti. It's your turn naman. This year, patayin mo na yung mga bagay na alam mong masama, mga bisyo, mga ugali na nakakasira. Mga alam mong mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, patayin mo na 'yan. At isa pa yung tinuro sa akin ng Lord dito. Tinuro sa akin ng Lord na kailangan kong patayin yung sarili ko. So we need to die on our old self, on our old sinful life. Kasi sabi nga ni Pastor last Sunday, hindi mo mararanasan yung power of resurrection unless mamatay ka muna sa sarili mo. So, kasama yung papatayin mo, yung ikaw na makasarili, yung ikaw na maingitin, yung ikaw na sinungaling, yung ikaw na palamura, yung ikaw na ang dami mong nalulokong tao, yung ikaw na pangit na ugali, patayin mo na yan, kapatid. Kasi may magandang way na ibibigay sa'yo ang Lord this 2017. Amen po ba? Kaya lang may kailangan kang patayin, may kailangan kang iwan, may kailangan kang alisin. Ang tanong, handa ka ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Sabi ko sa katabi mo, patayin mo na yan. Patayin na natin yan. We need to die on our old selves. Sabi nga sa Luke 9:23, di ba? If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, paano hindi ka makaka-follow kay Jesus kung hindi mo i-deny yung sarili mo? Amen po ba? So, sabi doon, deny yourself muna eh. Then take up your cross and follow Jesus. So that cross represents yung challenges, yung mga challenges na may i-overcome mo. Pero hindi mo yun ma-overcome, mahirapan kang sumunod unless i-deny mo yung sarili mo, patayin mo yung dapat patayin, at mabuhay ka kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? So yun po yun. Then hindi lang po patayin yung mga nag-hinder, pero kailangan mag-decide kang sumunod eh. Amen po ba? So obedience is not a feeling. It is a decision. So, kung titignan mo si Abraham, madaling magsabi na, Lord, bakit mo ako papaalisin. Okay na ako dito. Pagawa mo na sa akin yung gusto mong gawin ko dito sa lugar na to. Ikaw naman ang bahala, Lord, di ba? Pero God wants to know if you will obey first. Minsan tinitingnan muna ng Panginoon kung susunod ka muna eh. Mga magulang po na nandito, di ba? May mga anak. Di ba minsan, gusto natin sa mga anak natin yung makita lang muna nating sumunod eh. Tama po ba? Tayo naman ng mga anak, utos pa lang, parang simangot na tayo, ganun. Pero yung utos na yun, actually it's giving us a privilege, an opportunity to show how we honor our parents. Amen po ba mga anak? So minsan, ng mga magulang, gusto mo na makita ka sumunod eh. Minsan, nagsasalita pa lang yung command, ang dami na nating sinasabi eh. Pero the point is, kailangan sumunod ka muna. And in this life of Abraham, nag-decide talaga siyang sumunod. Nag-decide siyang sumunod. So it's a decision to obey. It's a decision to say to the Lord, Lord, sige, susunod ako sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? So, it's also calls for devotion, devoting ourselves to the Lord. So, ang hirap sumunod kapag ka hindi ka nagdi-devotion. Kasi hindi mo alam kung ano yung susundin mo. Hindi mo alam kung ano yung mga commands na dapat mong gawin. So, napakahalaga yung devotion. Again, sino dito yung may mga Bible? Yan. O, sige. Total, sinimulan na ni Pastor Al. Sino dito? Unang makakapag... basa. 1 Peter chapter 1 verse 14. Go. 1 Peter. Unahan. Bawal sa iPad. 1 Peter chapter 1 sa New Testament po 'yan. 1 Peter chapter 1 verse 14. Sino? Tarantan. Sino? Taas kamay. Huwag ka na, disciple kita eh. Iba naman. Sino ba? Mga iba, nahihiya. Si tatay na lang, si tatay. Tara po, tatay. Eto, tayo ka na lang, tatay. Sige, lakas mo lang. Pakinggan na si tatay, ha. Ulitin nyo nga, tatay, yung una. Be obedient to God. Do not allow? Amen. Palakpakan natin si tatay. Yan. Thank you po. So, sige, basahin nga natin dyan sa verse. Sabi dyan, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He would call you holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. Pero, kailangan merong obedience. Amen po ba? Kailangan merong obedience. We need to decide to obey. We need to once and for all, Lord, I am deciding to follow you. I am deciding to obey. Sa prayer life ko, sa prayer time ko noon, lalo na nung may sakit ako, doon ko na ano, na kailangan ko palang mag-decide. Kailangan meron talagang decision kang gagawin. And Lord, hindi ko lang to sasabihin na susunod ako. I will decide to follow you. I will decide to obey. Kasi po, pagka nag-decide ka, ibig sabihin, willing ka. Amen po ba? Marami po kasi sumusunod lang, pero hindi willing. Sumusunod lang for the sake na makasunod. And maybe some of you, all these years, sumusunod ka lang sa Lord as if para lang masabing sumusunod ka. Or sumusunod ka lang sa Lord kasi sumusunod yung pamilya mo. Sumusunod ka lang sa Lord dahil sa pride. Pero kapatid, 2017, decide to obey. Amen po ba? Decide to obey. Palakpakan nga natin ng Lord. Yan. So syempre, may premyo ako kay tatay. Yan. No, James, magbigay na lang kay tatay. Yan. Makapag-devotion na si tatay. Yan. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Then, thirdly, repent. Sabihin nyo, repent. Big word. Amen po ba? You cannot walk in God's way unless you repent. That is the first act. For me, ito po yung natutunan ko. You cannot leave or kill yung mga bagay na naghihinder sa'yo, ang hirap mag-decide to obey unless you repent first and ask forgiveness. At kilalani mo makasalanan ako. Amen po ba? Repentance is turning away 180 degrees. So kung dito ka nakaharap sa kasalanan, 180 degrees. At hindi ka lang tatalikod, lalayo ka. Kasi pag di ka lumayo, oops, inyuli kasalanan, silip-silip. Diba? Many Christians, nakatalikod lang. Kaya pag na-tempt, pwede humarap. Babalik na naman. Mag-church. Pag Monday, babalik sa kasalanan. Mag-church ulit. Sa mabas ganon. At ako, naranasan ko yun. Bata pa lang ako, lumaki na ako sa church eh. Pero dumaan pa rin ako sa punto ng buhay ko na kasalanan dito, church dito, kasalanan dito, church dito. Ang gulo, ang hirap. Bakit? Wala kasing repentance. Walang turning your back and moving away to sin and going towards to the presence of the Lord. So kung malayo na sa'yo yung mga bagay na pwedeng magpabagsak sa'yo, mahihirapan na yon. Ma-overcome mo na. Madali mo na ma-overcome. At doon mo masasabi, Lord, I will decide to follow you. I will decide to obey. Minsan kailangan ng humility. Aalisin mo yung pride mo for you to repent. To once and for all, ask forgiveness from all your sins. And Lord, tulungan mo kong hindi na ulitin lahat ng ito. Kasi susunod ako sa'yo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, repent. Repent. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Repentance. So, praise God for discipleship. Natuturuan tayo in life group, in encounter, how to really live life of repentance. And move on. Magpa-restore tayo and go and follow God na masasabi natin wala na tayong dala-dala. Amen. Repentance is also a decision. Amen po ba? So start to walk in God's way. So mamili ka, God's way or my way? Tandaan nyo, maraming namamatay sa my way. God's way or my way? Choose God's way. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Secondly, so when we set apart our lives for God, we can walk in God's way. Pangalawa, we can grow. Sabihin mo, grow. Sabi mo sa katabi mo, grow. So I'm not talking about yung medyo hindi matangkad. No. But it's about spiritual life. It's about our spiritual life. Amen po ba? So how can you grow? Una, go and leave your comfort zone. So sino dito yung first time mong nakaupo dyan ngayon? Kasi pinalipat kita. Sino dito? Kasi for all this time, doon ka nakaupo, tapos biglang nandito ka. Sino yan? Yan, marami sa atin, di ba? Tinanggal ko kayo sa comfort zone nyo. Kasi iba sa atin, meron ng sariling upuan eh. Binirmahan eh. Nabili na, di ba? Well, why don't you try na next Sunday, dito ka naman. Next Sunday, doon ka naman. O makihalibilo ka sa iba, di ba? Huwag ka puro sa likod. Huwag ka, yun naman mga nasa harap, wag naman puro ko kayo sa harap, di ba? Bigyan niyo naman chance yung mga nasa likod. Pero dapat maaga ka para sa harap ka nakaupo. Amen? Yan. Di ko na sinasabing late yung nasa likod. Okay, pero next time, alam niyo na. But you should go and leave your comfort zone. Tandaan po natin, you can never grow beyond, you can only grow beyond your comfort zone. You will never grow in your comfort zone. Hindi ka lalaki kung nandun ka sa comfort zone mo. Ang basic illustration dyan, yung isda sa aquarium, isda or shark na may capacity'ng lumaki, lagay mo lang siya sa aquarium, hindi yun lalaki. Sa mga nag-aalaga dito ng shark o ng isda. Pero lagay mo siya sa karagatan, kaya niyan lumaki ng maximum capacity niyang lumaki. So mga kapatid, kaya siguro hindi ka lumalaki, nandun ka sa comfort zone mo. Umalis ka sa comfort zone. Because there's many ways God will help you grow. God is not in the comfort zone. God is in the end zone. And He wants you to win the race. He wants you to go. He wants you to leave your comfort zone. once and for all, kung sa tingin, kaya minsan nakakahinder sa atin yung mga bagay na nakasanayan na natin. Grow. Learn more. Amen po ba? So, ang hirap kang pagpagawa ng Lord ng magagandang bagay kung nasanay ka na doon sa ginagawa mo at hindi ka na nag-grow. Amen po ba? Nanatili ka na lang, ma-attend ka lang, tas uwi na, attend, uwi. For 10 years, ganun lang ginagawa mo. So, how can you grow? So, you need to ask God, Lord, gamitin mo naman ako. Amen po ba? So mga susunod na mga times, yung mga marshals natin dito, ushers, susunod, ikaw naman yon. Amen? Sila, ano na lang sila, mga head, mga nag-oversee na lang yan. Pero hindi na sila yung mismong, ikaw naman. Kasi we want to grow. We want to be involved. Amen po ba? Go, grow, and glow. Parang pagkain yun. Go, grow, and glow. Si Abraham, yun nga, nakatira siya sa una sa Ur, tapos sa Haran. Comfort zone niya yun eh. Bakit? Alam niyo ba, yung place ni Abraham at that time, malapit sa pier. Ano talaga siya? Ang mga nagte-trade doon from Africa, from India. Mayaman na lugar. Maraming opportunity to build business. Kaya lang, hindi siya doon nakikita ng Lord. Bakit? Kasi meron siyang nation na bubuin eh. Meron siyang plan, meron siyang purpose. At minsan, hindi mo makita yung purpose na yun kasi nakatingin ka dun sa present situation mo, nakatingin ka dun sa comfort zone mo, ayaw mo nang umalis. Pero si Abraham, alam natin siguro, hesitant pa sa una si Abraham, pero nag-decide siya to obey. And when he decided to obey, when he decided to leave his comfort zone, dun siya ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, sometimes, even our gifts, yung talents natin, can hinder us. Can hinder our growth. Bakit? Kasi nakatingin ka sa talento mo, magaling ako, kaya ko to. Nakatingin ka sa galing mo sa business, nakatingin ka sa galing mo sa school, sa sarili mong talento, ang nag-glorify ikaw, imbis na ang Lord. Kapatid, God gave you that gifts, that talents, for you to grow. Don't let your gifts hinder you to grow. Amen po ba? Paggamit mo ng paggamit sa Lord yan. And you share that gift, that talent to many people para ma-multiply mo yung talent na yan. At yung ibang tao rin, mag-grow kagaya mo. Amen po ba? Amen. So, God's purpose for your life is too big to fit in your comfort zone. Tandaan niyo yan. Hindi ka lang pangdiyan lang. Meron kang kayang gawin. Meron kang kayang mga dakilang bagay na maaari mong gawin. Paggamit mo yan sa Lord. Amen po ba? Then, go. Leave your comfort zone. Then surrender. Ang ganda ng message si Pastor Al last, yung second Sunday, surrender. Surrender to Jesus. Ito naman yung first act for you to grow. Is to surrender. To surrender your life. To offer your life to Jesus. Let Jesus, let God, our Creator, help us grow. Si Lord lang ang tanging makakapag-grow sa spiritual life natin. Hindi ibang tao. Oo, gagamit siya ng ibang tao. Pero ang ultimate source, ang Lord. So kung hindi mo kinakausap ang Lord, hindi mo binabasa yung salita niya, ang spiritual life natin, gaano kaya kalaki? Di ba minsan, na-insecure tayo, ba't naman hindi ako binihayaan ng Lord ng height? Ilang taon na akong talon ng talon. Na-insecure tayo, pero hindi natin alam, ikaw, matangkad ka nga, pero posibleng yung spiritual life mo, pandak, punggok. Bakit? Kasi hindi na nag-grow. We need the Word of God, mga kapatid. We need to strengthen our spiritual life, our prayer life. Praise God for discipleship, praise God for church, na nafe-feed tayo, pero it's your part to let yourself grow. It's your part to consecrate yourself so that you can grow. Amen po ba? Yan. Minsan nakala daw natin pag nag-surrender ka kay Jesus, para ka lang nagbibigay ng 1,000 papel. Lord, I surrender everything. Kunwari, yun na yung everything mo eh. 1,000 bill. Lord, eto na. Inaalay ko na sa'yo. Pero no, that's not surrendering. Surrendering, ganito. yung 1,000 papel na yon, papalit mo sa bangko ng tigbe-benchinko. And that single day na sinusurrender mo ang life mo sa Lord, nagwo-worship ka, benchinko, nagpunta ka sa life group, another cent, nagpunta ka sa community, nagwi-win ka, nag-share ka ng word, another cent, pumaharap ka sa problema, another cent, umaharap ka sa pamilya mo, binibless mo yung family mo, inaayos mo yung pamilya mo, another cent, pinagbubuti mo yung pag-aaral mo, another cent, nagtatrabaho ko na mabuti, another cent. You, that's surrendering. Hindi yun yung Lord, ito, bahala ka na. Hindi yun ganun eh. Hindi yun one time, big time. It's that simple act of faith and good works every day, every single day, na sinasabi mo, Lord, kaya ako to ginagawa because I surrender everything to you. Yun yun, mga kapatid. Kaya that's important in order for us to grow. Si Abraham, kung hindi niya susurrender yung meron siya, hindi siya mag-grow. Hindi siya magagamit ng Panginoon. Maybe in your life, meron kang dapat isurrender sa Lord. Maybe our own life, our own ministry, our own body. So, isurrender mo yan sa Lord. Yan. Sino gustong, sinusurrender ko na si Mandy sa Lord. Yan. So, praise God. Then, lastly, grow up. Sabi sa katabi mo, grow up. Sa kabila naman, grow up. Yan. So si Mandy po, napakahirap po niyan palakihin. And I believe lahat tayo, ang hirap na hirap ang mga magulang natin para mapalaki tayo. Tama po ba? So mapalaki, ibig sabihin mag-grow physically, emotionally. Hindi po yung mapalaki yung iniwan mo sa kusina at lumaki. Hindi po yan. Pero mag-grow ka in all aspects of your life. Yun din ang gusto ng Lord. Hindi ka manatiling baby Christian. He wants you to be mature, to grow. Sabi dito sa Hebrews 6 verse 1, so let's stop going over the basic teachings about Christ again and again. Ang punto dito ng Lord, let us go on instead and become mature. Become mature. Ang asawa ni Imo, si Ima, diba? Immature. Diba? Sabi mo, tanong mo sa katabi mo, immature ka ba? Tingnan mo nga katabi mo, mukhang immature. Diba nakakainis minsan yung immature, diba? Diba ang laki-laki mo na, ang tanda-tanda mo na, yung kilos mo, para ka paring baby. Ganon din, ayaw din ng Lord ng ganon. And mostly, all breakups came from immaturity. Ah, amen po ba? Kaya nagbe-break up. Minsan mag-asawa na, nag-aaway because of immaturity. Napaka-dangerous ng immaturity. Ganon din sa spiritual life. Pag nanatili kang immature, paglalaroan ka ni Satanas. Ang tagal-tagal mo na sa church, nakikita ka pa sa bar, nakikita ka pa sa iba't ibang lugar. Yung bisyo mo, tinutuloy mo pa. Ang tagal-tagal mo na sa church, dapat nag-grow ka na, pero still, you give in to sin. Bakit? Simply because you don't grow. We need to grow. And praise God for yung mga bago nating kasama dito, mga first time, welcome po. God wants you to also grow. I believe hindi po ito yung first and last na nandito kayo. Amen po ba? Because God will reveal to you, bibigay sa inyo ng Lord kung ano yung blessing, dakilang bagay na ipapagawa ng Lord po sa atin. Just keep on serving the Lord, keep on reading His Word so that we can grow. Amen po ba? Yan. Sabi mo ulit sa katabi mo, grow! Yan. So basahin natin yung salita niya, never stop learning. Also, let's accept discipline in order for us to grow. Kaya sa bahay, may disiplina para tayo mag-mature. Dito rin sa church, may disiplina rin po so that we can grow. We want the disciples to be mature. Kaya minsan, dinidisiplina natin. Hindi, meron nabasa ako sa Facebook na ano, parang maturity is not posting to Facebook all the things that you do. Anong ganun eh. Yung mga tao, lahat ng ginagawa, pinopost sa Facebook or what. Pero social media maturity na parang must be responsible in all that you do. Dito rin po sa church, merong discipline. Merong discipleship. Kaya nga from the word discipline comes discipleship. Disciples. Kasi may discipline. So no discipline, is pleasant at present, but painful. Sabi sa Hebrews 12 verse 11, nagme-memory verse po kasi kami. So no discipline seems pleasant at a time, but painful. But later on, however, it will produce a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So may righteousness na, may peace of mind pa. Bakit? Kasi nag-grow. Kasi you accept discipline. Kaya ka dinidisiplina, kasi mahal ka. Sabihin mo, kasi mahal ka. Yan. Kaya pa-disiplina ka. God also disciplines us kasi mahal niya tayo. And He uses our leaders, our pastors, to guide us, to discipline us, to correct us, kasi mahal tayo ng Panginoon. Dapat magpaayos din tayo, magpa-correct din tayo. So Abraham will never grow kung nagstay siya. He will never become a nation kung nagstay siya. Nagpagami siya sa Lord, kaya nag-grow siya. Thirdly, we can be used by God. Ito na yun. Gagamitin ka ng Lord. The one of the purpose of consecration is because we want God to use us. Kapatid, pag ginamit ka ng Lord, that's the greatest privilege, that's the most memorable experience na pwede mong magkaroon, maramdaman, the moment na ginamit ka na ng Lord to a certain task, to a certain people. Yun yung goal eh. Magamit ka ng Lord. At si Lord, hindi siya basa-basa gagamit ng bulok, hindi siya gagamit ng mabaho, hindi siya gagamit ng madumi. Tayo, inaamin natin, makasalanan tayo, kaya tayo nagpapalinis sa Lord. So kaya may consecration, we decide to obey, we decide to kill the things that hinders, we decide to go out on our comfort zone. Nang sa ganon, magagamit ka na ng Lord. Huwag kang manatiling madumi, huwag kang manatiling mabaho, huwag kang manatiling nasa isang tabi ka lang. Kapatid, nilikha ka ng Lord, excited siya sa'yo, nasa tiyan ka pa lang, excited na ang Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi gagamitin ka niya eh. So huwag mo sasabihin na, Lord, okay na ako dito, huwag mo na akong gamitin. Parang binababoy mo yung pagkakalikha niya sa'yo. Parang binabastos mo yung, Lord, sana hindi mo na lang ako nilikha. Kung ang mindset mo, Lord, huwag mo akong gamitin. Mga life group leaders nyo, mga pastors nyo, excited sa inyo eh. Dapat mas lalo kayo. Kapatid, 2017, God will use you. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Lord. So again, paano tayo magagamit ng Lord? Set yourself apart from the world. So ito na yon. That's your responsibility. Set yourself apart from the world and for God. Amen po ba? So, ang yung pinag-aralan nating verse sa Romans 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer yourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. That is your acceptable act of worship. At sabi sa verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be renewed, be trained by the renewing of your mind. So mayroong renewal na mangyayari, mga kapatid. Amen po ba? May pagbabago na mangyayari at magsisimulayin sa isip mo, magsisimulayin sa mind mo. Renew your mind. Minsan yung kasalanan, nakatambay na sa isip natin, ang hirap burahin, hindi mo yan mabubura. Adi ka sa pornography, lust, adi ka sa bisyo, adi ka sa sugal. It's all in the mind. Hindi mo yan basa-basa mabubura. Anong kailangan mong gawin? Renew your mind. Renew your mind. God will help you renew your mind and see things differently. Tumingin, titingnan mo ngayon yung 2017 mo nang kakaiba na. Hindi na negative, hindi ka na nega, di ba? Hindi ka na yung walang kapag-apag-asa. Taas no, bakit? Kasi buhay ang Diyos mo. So set yourself apart from the world, for the simple patterns of the world. Ang mundo po natin, grabe, patindi, yung kasalanan. Parang binabastos na ang Lord sa mga klase ng kasalanan na nangyayari ngayon. Just don't conform ourselves. Ibig sabihin, huwag mong gayahin yun. Huwag kang makihalubilo dun sa pattern. Hindi sinasabing, huwag mo nang pansinin yung mga makasalanan mo kaibigan. Eh, makasalanan ka, ayaw kita kausapin. Hindi ganun eh. Hindi mo ikakat yung relationship mo sa mga makasalanan. You love the sinful people. You love the lost. But you hate the sin. At ayaw natin yung tayo go with the flow. Marami sa atin, especially mga young people, pag sa church, kay bait-bait, ano, hanggang nang magsaserve. Pero, pagdating sa school, pagdating sa labas, naiiba eh. Nagtatransform. Bakit kaya? Bakit? Kasi Sunday, isang araw lang eh. Eh, yung nasa school ka, from Monday to Friday, minsan hanggang Saturday, ganun din, nasa work ka from Monday hanggang Saturday, eh Sunday, isang araw lang eh. Kaya minsan, ang daling magpanggap. But God wants a genuine heart, a contrite heart, a heart that is broken and asking God, Lord, take control over my life. I surrender everything to you. Tulungan mo kong iwasan ang mundo, ang kasalanan, so that I can win the world. Amen po ba? So yun po yun, mga kapatid. Meron talaga tayong babaguhin. Sometimes for most people, change is bad. But for the Lord, change is good. Kasi you will change for the good. You will change for God's use. Amen? Sabi doon, offer your life as living sacrifices. Huwag mong i-offer yung patay. Yung patay mong sarili. Minsan sa consecration, ino-offer natin yung makasalanan nating buhay, kaya paulit-ulit tayong nagko-consecrate. Ko-consecrate ka ngayon, kasi Lord, makasalanan ako, ko-consecrate ako, so okay ka na. Bukas makalawa, makasalanan ka ulit. Bakit? Eh, in-offer mo yung kasalanan mo eh. Ang sabi ng Lord, papatawarin ka niya sa mga kasalanan mo, kaya ka niyang linisin. So, ang i-offer mo, yung bagong ikaw. Amen? Yung nabagong ikaw, yung nag-decide na Lord, once and for all, I will follow you. I will stop going to sin anymore. Yung mga bagay na inaalagaan ko kasalanan, aalisin ko na sa buhay ko. At itong bagong buhay, resurrected life, na binigay mo sa akin, yun yung i-offer ko sa'yo. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but the Christ I live in my body, I give it to you. I offer it to you. Yung buhay na. Amen po ba? So that, kaya consecration po, napakahalaga. Then, when setting ourselves apart from the world brings commitment. Commitment. Hindi yung ngayon lang. Sunday lang, sige, I will set myself apart from the world. Pero bukas, hindi na naman. Kailangan commitment. Kaya nga devotion, dapat tuloy. Hindi siya devotion, kundi siya everyday. Kung hindi ka nagpe-pray everyday, it's not devotion. Dapat tuloy. Dapat may commitment. Pag magmahal mo yung isang tao, dapat may commitment. So, sabi ka na sabi, Lord, I love you, Lord. Pero nasa ng commitment? Dapat may commitment. Amen po ba? So how can we stay committed? Alamin mo yung purpose mo. Si Abraham, nagkaroon siya ng vision na yung purpose pala niya, magbibuild ng isang nation. So dapat alamin mo, ano yun naman purpose mo? Pag hindi mo alam yung purpose mo sa mundo, mahihirapan ka. At ang hirap mag-commit. You can never commit yourself to the Lord unless alam mo yung purpose mo. Amen po ba? So sabi dito, consecration is not a single, one-time only decision. Consecration is a way of life. It's a way of living. It is a lifestyle. Kaya sabi ko, Lord, this 2017, wag lang sana January ako mag-consecrate. Sana starting ngayon hanggang sa mamatay ako, this is my way of living. This is my lifestyle. Mga kapatid, God has a purpose. God has a plan for every one of us. Wala pong aksidente sa Lord. Wala pong aksidente nandito ka ngayon. May gagawin ka sa mundong ito. Kasi kung wala ka nang gagawin sa mundong ito, wala ka ngayon dito. Hindi, wala ka na sa mundo. Pero the moment na alam mong buhay ka pa, it means na may papagawa pa ang Lord sa'yo. the moment na hindi ka pa napapahamak, hindi ka pa namamatay, at every day nagpapasalamat ka, buhay ka, huminga ka, nagising ka, is enough reason to know na merong papagawa ang Lord sa'yo. Para kanino ka gumigising? Diba? Bakit pa tayo gumigising kung wala rin lang saysay ang buhay natin? Kapatid, 2017 is your year of fulfillment. There are times in your life na hindi mo nagawa dati, gagawin mo ngayon. At yung mga bagay na ginawa mo dati na dapat hindi mo ginawa, huwag mo nang gawin ngayon. Kasi you have a purpose. Meron pong papagawa ang Lord sa atin. Hindi po aksidenteng nasa consecration tayo. God wants us to live in consecration so that once and for all, we will have a lifestyle of righteousness. Hindi mo kailangan maging banal. Hindi natin kayang maging banal. Yung term na banal, yung perfect, although marami tayong kilala, parang perfect. Gusto perfect. Parang feeling niya perfect siya. No, hindi natin ma-reach yun. Makasalanan tayo eh. Ang kailangan lang natin, magbago. Sabi sa katabi mo, magbago ka na. Hindi mo kailangan maging banal, kailangan mo lang magbago. For the better, for the good, for God's shoes. Amen po ba? Sino dito magbabago? Pumalakpak na malakas. Amen! Then syempre, kung alam mo yung purpose mo, dapat alam mo yung vision mo. So love God, love people. Pag mahal mo, walang imposible. Amen po ba? Amen po ba? So dito mga naliligaw, taas ang kamay. Ayaw, mamin. Sige, okay lang. Pag mahal mo, walang imposible. Kahit baha, kahit walang budget. Walang imposible, di ba? Tama ba? Pag mahal mo. So sana ganun din sa Lord. At sinasabi rin sa iyo ng Lord, mahal ka niya at walang imposible. Di ba? Luke 10 verse 27. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. So love God, love people. Love God and love people. Mahal mo ba yung katabi mo? Tingnan mo nga sa mata. Sabi mo, mahal kita. Ang tanong, mahal mo ba ang Lord? Can you really stand up and look to God and say, Lord, I love you. Nang walang halong pagpapanggap. The moment na magawa mo yon, that's the time na masasabi mo talaga, Lord, I will follow you. I want you to look me in the eye para masabi ko, Lord, mahal kita. Ilang Sundays ka nang nag-worship, umaawit sa Lord. Pero kailan yung time na talagang totoo na sinasabi mo sa Lord, Lord, mahal kita. Mahal kita. So we should operate on our love to God. You will never do great things. You will never operate beyond your love for God. Makakagawa ka lang ng mga dakilang bagay dun sa amount ng pagmamahal mo sa Lord. So, apart from that, hanggang dun na lang yung kaya mong gawin sa Lord. So, kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nagla-life group, kaya tayo nag-church, kaya tayo nagmamahal ng kapwa, kaya tayo nag-disciple, kaya tayo nag-win souls, kaya tayo nagbabago. Isa lang ang dahilan. It's because mahal natin ang Lord. Amen po ba? Sana this year, every day, masabi natin sa Lord na mahal natin siya. Amen po ba? Amen. And lastly, ito matindi. We can enjoy God and His riches. Sabihin nyo nga po, enjoy. Isa pa, enjoy. Sino dito gusto mag-enjoy? Amen. Yung iba, nega. Ayaw mag-enjoy, ayaw magsaya. God wants us to enjoy. Diba? Pero, God doesn't just want you to enjoy His riches. Ayaw lang ni Lord i-enjoy mo yung mga blessings niya. Ang gusto ng Lord, i-enjoy mo siya. Instead of seeking only the blessings, seek the blessor. Kasi sa kanya nanggagaling yung blessings eh. So minsan tayo in our prayer, excited na excited tayo sa blessings, sa answered prayer. Lord, i-bless mo ako. Excited ako, Lord, sa gagawin mo this year. Excited ako. Ang tanong, excited ka ba sa Lord? So bago ka humiling, Lord, I want to be excited in your presence. I want to be in your presence. Amen po ba? So prayer time, your worship sa Lord, it's not the key to blessing eh. Having the presence of God is the blessing itself. Yung ako nga po, nagbago yung pananaw ko sa devotion eh. Kala ko kasi dati yung devotion, nagsusulat lang ng ano eh, sa notebook eh. As okay na, nag-devotion na ako. Pwede na mag-Facebook. Hindi pala eh. That's the system. Pero the heart of devotion is just simply being in the presence of God. Sometimes on your knees, sometimes nakataas ang kamay mo, ikaw lang mag-isa, and just you sing praises to the Lord, and just worship the Lord, and enjoy mo lang yung presence niya. That's devotion. That's commitment sa Lord. Sana this year, di ba, parang at least once a month, meron kang half day, pray ka lang sa Lord. Parang every first Saturday of the month, may time ka na isang oras, pray ka lang sa Lord. Yung bang sanayin natin yung sarili natin just to feel the presence of the Lord. Kasi kapatid, wala nang masihigit pa sa presensya ng Panginoon. Wala nang pakiramdam ang masihigit pa sa pakiramdam na nandun ka sa presensya ng Panginoon. Kung hindi mo alam yung sinasabi ko, marahil hindi mo pa naranasan yun. Kapatid, gusto ng Lord maranasan mo yun. Be in the presence of the Lord. Be in the presence of the Lord. That's the blessing in itself. Kaya ano yung promises ng Lord kay Abraham? Grabe, napakatindi. At promise rin niya ng Lord sa atin. Sabi diyan, God will make you a great nation. So you will multiply. You will go to the nations of the world. Yung blessing na meron ka, mararanasan ng ibang mundo, ibang bansa. Mararanasan ng ibang pamilya, mararanasan ng ibang mga tao. Kasi nga, you will be a nation. You will multiply. Sa discipleship, we will multiply. Kasi gusto natin yung mga tao maging kagaya ni Hesus Kristo. Ano pa? God will make your name great. Hindi para sumikat ka, kundi para magkaroon ka ng distinction. Na ito, Christian to. Nakakahiya naman yun sabihin sa'yo ng ibang tao, hey, Christian ka pala. Hindi kasi halata eh. Dumaten ka pala doon. No. Di ba? Parang, God will make our name great so that the name of Jesus will be proclaimed. Amen po ba? Kaya ka ngayon binibless ng Lord, inaangat ng Lord, pinopromote ng Lord, kasi para yung pangalan niya yung madakila. Praise God for this building. Ang itinaas dito, ang Panginoon, hindi yung building. And all the things that God will do in your life, matindi man yan, ang dapat mai-glorify ang Panginoon, hindi yung pangalan natin. Pero sabi diyan, no, He will make your name great because of me. So magkakaroon ka ng distinction, promotion, yung career mo talaga, aangat, aasenso, kasi ang Panginoong Jesus nasa iyo. Amen? God will bless those who will bless you. Grabe. Favor ng Lord. Biruin mo yung mga binibless mong mga tao dahil sa blessing ng Lord sa'yo, nabibless yung iba. Dahil punong-puno, umaapaw yung blessing ng Lord sa'yo, dahilan yon para mabless naman yung iba. Tandaan natin mga kapatid, God's blessing for you is not just for you. Tandaan natin yan. Kapag nabless ka, tandaan mo, hindi lang yun para sa'yo. May gagawin ka dun sa blessing na yun. Kasi ginagawa kang daluyan ng Lord ng pagpapala sa ibang tao. Amen? That's the favor of God. At sasabi din dito, God will curse those who curses you. Diba? Serves as your protection from the Lord. So lahat ng mga umaagrabyado sa'yo, lahat na nanloloko sa'yo, yan, kung sino man lalaki yan, niloko ka, yan, lagot siya sa Lord mo. Amen? Kung sino man yung mga tao na minamaliit ka, binababa ka, let's pray for them. Kasi nga, they can be cursed. Bakit? Kasi blessed ka eh. Yung favor ng Lord, protection ng Lord, nasa iyo. So nakakalungkot naman yung ibang tao na sumisira sa pangalan ng Panginoon. Sabi ko nga doon sa isang leader na nawala ng bisikleta, sabi ko, bro, yung bisikleta mo na yon ginagamit mo pang win souls and make disciples. Tas ninakaw sa'yo. Naaawa ako doon sa nagnakaw. Baka i-curse ng Lord yon. Baka maging masalimuot ang buhay noon pag pray natin yung nagnakaw. Na wag naman sana. Kasi you are blessed. And you have the favor of God. You have the protection of God. And lastly, God will make you a blessing to the world. Amen po ba? Cross world is bringing the cross to the world. That's our language. That's our DNA. Hindi ka lang pang Pilipinas. Pang buong mundo ka. Amen? Pang Miss Universe. Pang buong mundo ka. World class ka. Amen? Praise God, because we have another opportunity to build churches to the continents of the world. And it will give way to another cross-world churches. Hopefully, prayerfully, cross-world Las Vegas. Amen? Hindi para pag malaki na yun, kung daming cross-world sa ibang, hindi. But we're after the souls na mawiwin sa mga lugar na yun. And who knows, susunod ka na. Cross-world Madagascar. Cross-world Zimbabwe. Cross-world Iraq. Who knows? Who knows? Si Abraham, hindi niya alam saan siya dadalhin ng Lord. Pero naging nation siya. You will also be a nation. And families will be blessed because of you. Amen. Sino nang handang maging blessing? Sino handang maging blessing? Amen. So anong gusto mo? Ikaw yung humahabol sa blessing o yung blessing yung humahabol sa'yo? Sometimes we follow God because we want to follow the blessings. But God is saying, follow me and the blessings will follow you. Amen? 2017, the blessings will follow you. Amen? Sabi mo, the blessings will follow me because I will follow you, Lord. Palakpakan natin ang Lord. Come on, come on, come on, come on. Abraham obeyed because he is the father. Abraham obeyed and he is now the father of nations. Because of his obedience, siya yung naging father of nations. At totoo yung nangyari sa kanya. Numerous, like stars, yung kanyang naging nation, yung lumabas sa kanya. At siya, sa kanya nang galing, sa lahi niya nang galing si Jesus Christ. Sa lahi niya nang galing si David and si Jesus Christ na nagligtas sa atin ngayon. That's a promise. Amen? Bakit? Because Abraham is not about comfort. He is about obedience. Inuna niya yung obedience than his comfort. Inuna niya sumunod. Kahit harapin niya yung mga problema sa buhay niya, inuna niya. Kasi mahal niya ang Diyos. Sometimes we ask, Lord, paano kapag kayong will mo, yung pinagpe-pray ko, hindi ko na kakamit. Hindi ko nakikita. Kasi sabi kay Abraham, you will be a nation. E wala siyang anak eh. Nung sinabi kay Abraham yun, 75 years old siya. Ang tanda na niya, wala siyang anak. Baog. Baog yung si Sarah. Hindi sila magkakanak, pero sabi sa kanya, you will be a nation. You will be a father of nation. Paano mangyayari yan? Sometimes, di ba, parang nagtatanong tayo, paano Lord, kung hindi nangyayari sa akin to? Paano Lord, kung hindi ko naman nakikita yung blessings mo? Yun yung question mo eh, sa consecration. That will be your question in consecration. Sabi nga, narinig ko tong preaching na to, I'm so blessed. Sabi, what if, pag every time I pray, sinasagot agad ng Lord yung panalangin ko. Alam mo yun, yung nagpe-pray pa lang ako ngayon, dumadating na yung sagot sa panalangin. Siguro lagi akong magpe-pray. Amen ba? Yung bang nagpe-pray ako ngayon, Lord, bigyan mo ako ng business, maya-maya may dumadating diyang opportunity na business. Paano kaya kung every time na magpe-pray ka, sinasagot agad yung panalangin mo, siguro you will be unstoppable in prayer. Amen po ba? But here's the problem. Sometimes we pray, pero parang walang resulta. Ang tanong ng Lord, will you still pray? Kay Abraham, di naman niya nakita agad yung resulta. Pero pangako ng Lord sa kanya yun, nag-obey siya, nag-consecrate siya. Sometimes ganun tayo sa buhay natin. We'll still be praying. Mga kapatid, I want you to know na just because your prayer is not answered, it doesn't mean that your faith is not working. God has a way, perfect timing for you. And maybe 2017 yun. But we must obey. Amen po ba? We must first obey. We must first decide to consecrate our lives, to set apart our lives to God. Huwag tayong matakot. Sometimes, kailangan lang natin ng another faith, leap of faith. Huwag kang matakot, kapatid. You need faith in God. 2017, you need lots of faith in God. Pero hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi mo iseset apart yung buhay mo para sa Kanya. Hindi mag-grow yung faith na yon kung hindi mo ibibigay yung buhay mo para sa Kanya. Faith is not the opposite of fear. Mga kapatid, minsan, takot tayo. Faith will not remove the fear. Faith will give you the power to fight the fear. Amen? But fear is not the opposite of faith. Biblically, the opposite of faith is sight. Diba sabi, we live by faith, not by sight. So you need to change the way you look, your perspective. Look again. Pagtingin mo sa buhay mo, ang pangit. Ngayon, kinonsecrate mo yung buhay mo, binigay mo yung buhay mo sa Lord. Kapatid, look again. At makikita mo yung ibang dimension ng buhay mo para sa Lord. Sometimes we're like a driver ng sarili nating sasakyan. Nandun ka sa driver seat. Pero ang gusto ng Lord, siya yung driver eh. Pero many times in our life, gusto natin tayo nagda-drive. So kung ikaw yung driver, pwede kang mabangga, pwede kang malaglag sa kanal, pwede kang makadisgrasya, pwede kang bumangga sa pader. Bakit? Ikaw yung driver eh. Many years in our lives, ikaw yung driver. When you consecrate your life for God, it's leaving your comfort zone, it's going to the passenger seat, and let Jesus drives you. At pag si Jesus na yung driver, kapatid, kahit pader yan, tatagos lang. Kasi siya yung driver. Sometimes you need to leave that place, that comfort zone. Kill the things that hinders you. Set yourself apart for God's use and let Jesus lead your way. Let God lead your way. Huwag mong i-judge yung isang storya sa isang senaryo lang. Huwag mong i-judge yung plano ng Lord sa'yo sa future mo by what's happening to you right now. Hindi dahilan yung, Lord, mahirap lang kami. Lord, hindi ko kaya. Lord, ang dami kong problema. Tapos, you will make my name great. Tapos, I will be a nation. Kapatid, huwag mong i-judge yung isang senaryo sa storya ng buhay mo, sa magiging storya ng buhay mo. Yung baog, si Sarah, it's just a scenario. It's not the story. Amen ba? Si Moses, nandun siya sa ilang, nandun siya sa disyerto, tapos sinasabi sa kanya ng Lord, you will deliver my nation. Pero Lord, utal-utal ako, wala akong kakayanan, mahirap lang ako. That's just a scenario. It's not the story. Kapatid, naghihirap ka ngayon. That's just a scenario. It's not the story. Amen? Hirap na hirap ka ngayon. May sakit ka. Hindi ka makaangat. Wala kang pera. That's just a scenario. It's not the story of the Lord. Amen? It's not the story of the Lord for your life. The story of the Lord for your life is great. He will make you a nation. He will bless you. Kapatid, pagamit ka lang. In your 2017 and on will never be the same again.